Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Thaçi dhe Vučić do të bisedojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Kushtetuta e Kosovës nuk parasheh afat ligjor për zgjidhjen e ngërçit politik. Në Maqedoni, diskriminimi etnik mbetet sfidë. Korea Veriut lëshon raketë mbi Japoninë. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Bruxelles do të zhvillohet një raund i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë në nivel presidentësh. Palët pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Ministrja për dialog e qeverisë në largim të Kosovës, Sedita Tahiri, thotë se dialogu tani duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke. Analistët në anën tjetër nuk presin ndonjë marrëveshje konkrete. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, gjatë kësaj jave pritet t'i takojë presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, atë të Serbisë Aleksandar Vučić, në përpjekje për të çuar përpara dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, por edhe të shkëmbejnë ide se si do duhej të vazhdonte ky dialog. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës vazhdimin e dialogut dhe takimet ndërmjet presidentëve i shohin si të rëndësishme. Ministra për dialog në qeverinë e largim të Kosovës, Deida Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i këtyre takimeve ndodh për faktin se disa nga marrëveshjet e arritura mes dy vendeve kanë ngecur në zbatimin e tyre nga ana e Serbisë. Sipas saj, Serbia është përgjegjëse për bllokimin e rreth 8 marrëveshjeve. Tahiri thotë se disa nga marrëveshjet kanë ngecur në procesin e zbatimit, kurse disa të tjera nuk kanë nisur fare të zbatohen.
Serbia është një bllokuese për këto marrëveshje, por në përgjithësi ky dialog ka dhënë rezultate dhe ka ardhur rezultati bashkëpunimit të tre palëve, edhe Kosovës, edhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Mendoj që paqja mes dikundeve në rajon shqiptarëve dhe serbe mund të mbrihet nëse do të ndodhë njohja reciproke, përkatësisht do të ndodhë vendisimi i Serbisë që pas luftës dhe gjenocidit që e ka bërë në Kosovë, mënyra e kërkimit faljes është njohja e shtetit Kosovës dhe mbyllja përgjithmonë e konflikteve dhe armiqësisë.
Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i dialogut është një përkushtimi të dy presidentëve, por siç thon ata, tash për tash nuk mund të pritet ndonjë marrëveshje konkrete. Analisti Imer Mushkolaj tha për Radio Evropa e Lirë se bisedimet mes dy vendeve do të vazhdojnë edhe për një kohë dhe se ai nuk pret që në një afat të shkurtër kohor të ndodhë ndonjë kthesë e madhe që si rezultat do të sillte njohjen e Kosovës si shtet nga ana e Serbisë.
Mund të ndodhë që në një far forme Serbia të pranojë realitetin e krijuar në Kosovë në kuptimin e një shteti të ri dhe mos pengimin e këtij shteti për të shku për para, por unë nuk besoj se mbrenda një kohë të shkurtër mund të ndodhë njohja faktike e pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Në takimet e fundit, presidentet e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, kanë rënë dakord se do të nisin me punë për fazën e re të dialogut që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve. Thaçi e Vučić janë pajtuar që të formohen ekipe punuese dhe të nisin përgatitjet për këtë çështje. Ministria në largim Tahiri thekson se për fazën e re të dialogut duhet të ketë grupe gjithëpërfshirëse.
Mendoj se duhet të jetë një ekip i specialistëve të gjithë. Arsia është që faza përmbyllëse është faza më e rëndësishme, prandaj duhet të kemi një legitimitet në më të gjerë, me bazë më të gjerë në faqësime, në raport me këtë djelë.
Takimet në nivel politik të presidentve të Kosovës dhe Serbisë janë dimension i ri dialogut i cili kryesisht është zhvilluar në nivel të kryeministrave. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takime në nivel të lartë politik gjatë muajve shkurt dhe korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kushtetuta e Kosovës nuk parashen do një afat ligjor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, thonjosit e së drejtës kushtetuese. Analistët në anën tjetër mendojnë se ngërçit politik duhet i gjendet një zgjidhje politike. Si pas tyre në këtë situatë duhet të përfshihet presidenti i vendit, i cili ka për obligim të kujdeset për funksionimin kushtetues të institucioneve. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kriza politike, cilë është produkti mos përfundimit të procesit të konstituimit të kuvendit të Kosovës, nuk ka ndonjë zgjidhje kushtetuese, vlerëson njohësit e të drejtës kushtetuese dhe të zhvillimeve politike në vend. Deri më tash, pas 6 vazhdimeve të seancës konstituive të kuvendit, deputetët ende nuk kanë arritur të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarët, me çka do të rrëmbullakohej procesi i konstituimit të legjislativit. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës i gushtit të vitit 2014 i jep të drejtën subjektit politik apo koalicionit parazgjedhor, i cili merr numrin më të madh të uleseve në kuvend që ta propozoi kryetarin e kuvendit. Në rastin e tanishëm, propozimin duhet ta bëjë koalicioni PAN, i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, por deri më tash koalicioni PAN nuk ka propozuar një kandidat për kryetar të kuvendit. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se në këtë rast nuk ekziston një zgjidhje kushtetuese, e cila parashë afate kohore për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Është mangësi serioze e kushtetutës që nuk e ka parapani situatë tillë për arsye se padyshim kushtetutë bërësi ka menduar që nuk do të vijë deri të situatat e tilla, ngërçet e tilla, mos shfrytëzimi autorizimeve të tilla për arsye se vetë posti i kryetarit të parlamentit nuk është ndonjë post i rëndësishëm vendimmarrës në kuptimin e ekzekutivit, a konsiderohet si një koordinues, themi, i operacioneve më tepër teknike dhe operative bashkë me kryesinë dhe nënkryetarët të kuvendit.
Megjithatë, profesor Baraliu thekson se një zgjidhje të mundshme duhet ta kërkojë presidenti i vendit Hashim Thaçi. Sipas tij, kushtetuta e Kosovës i jep atij kompetencën dhe obligimin që të kujdeset për funksionimin kushtetues të institucioneve të vendit.
Unë mendoj që është koha e fundit që presidenca të mos jetë pasive, por sa më parë në këtë vakum tashmë të krijuar, sepse nuk është caktuar ende në një datë tjetër e vazhdimit të seancës nga kryesuesi, të ftojë partitë politike dhe të reflektojnë, të merren vesh për ndonjë solucion, ose eventualisht, ose nuk merren vesh për asgjë, atëherë të merren vesh që të shkojnë bashkarisht në shpërbërje të parlamentit.
Baraliu ka shtuar se kjo do ta çonte vendin në zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare, por Arben Qirezi, analisti i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se ngërçit politik megjithatë duhet të gjendet një zgjidhje politike.
Po konsideroj se nuk do të thotë që çdo proces i politik që vihet përballë një zgjidhje kushtetuese. Ky ngërç politik mund të zgjidhet edhe për mes zgjidhjeve politike. Nuk është të domosdoshme se këtë vetëm zgjidhje kushtetuese.
Analisti Qirezi shprej mendimin se tashmë kanë ngelur 3 rrugë për zgjidhje të ngërçit politik. Zgjidhja e parë sipas tij është arritja një konsensusi të subjekteve politike parlamentare.
Pra të fillohet me një konsensus që këtë formën të institucioneve përkatësisht që mos ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. E dyta është që presidenti vendit mund të thras qoftë ta kemë konsultatit qoftë të kërkoj nga grupi politik PAN së pari dhe nga grupe të tjera politike që t'i bëjnë propozimet e personaliteteve për funksionet përkatëse për shkak të cilave është duke u blokuar situata. Dhe zgjidhja e fundit është që nëse kalohet çdo kohë e arsyeshme brez cilës nuk ka zgjedhje të institucioneve të cilat pyetet se zgjidhen, të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ngërçi politik në Kosovë ka nisur që nga mbledhja konstituive kuvendit, e cila ka nisur me 3 gusht. Deri më tash ajo është vazhduar 6 herë, por nuk është arritur zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, ndërka që ende nuk është precizuar ndonjë datë se kur do të vazhdojë seanca konstituive legjislativit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mo Mos krimi i institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit, po e fut në krizë kombinatin metalurgjik Trepça, thonë përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje. Sipas tyre, prodhimi i xehes ka shënuar rënje të madhe dhe institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin hapa konkret që mundësojnë zbatimin e ligjit për Trepçën. Kronike Luljeta Krasniqit.
Për afër një vit nga miratimi i ligjit për Trepçën, autoritetet në Kosovë nuk kanë arritur të bëjnë as edhe një hap para, për siç është synuar, rimkëmbja e kombinatit Trepça dhe rikthimi i tij në treg. Trepça, e cila llogaritej një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi, në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtorë sa kishte pasur në të kaluarën, ajo nuk numron më shumë se 1.400 punëtorë. I gjithë procesi që do të duhej të kalonte kombinati Trepça pas miratimit të ligjit në tetor të vitit të kaluar dhe t'i hapej rruga e zhvillimit ka mbetur peng i problemeve politike. Aktualisht, si shton përfaqësues të Trepçës, gjithçka që ndërlidhet me këtë ndërmarrje ka mbetur e ngrirë deri në formimin e institucioneve të reja të Kosovës, të dala pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Drejtori i Trepçës, Ahmet Mava, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kombinati Trepça po përballet me probleme të mëdha të funksionimit, e të cilat po sjellin jo pak probleme.
Për fat keq, ligji nuk është bërë funksional dhe një performë funksionalizimi është vështërsitë e lartë, sepse as nuk jera me qindërmarrë shëshërë në ATP, as në qeveri, dhe mos më qef funksionalizimit, normal që si të lashe. Dhe qështja e funksionalizimit ligjit është dashtë të kaheret të kryhe. Mi po ne po bëjmë përpjekje maksimale që këtë preju tranzicionit të atë kalojmë pa të lashe serioze.
Gjdo vones që bëhet në qështjën e Trepçës, shton të Mava, është e dhimshme, pasi që ka pasur mundësi që të hapën vende të reja të punës, të rritet prodhimi dhe të shihet interesi në shfrytëzimin e resursit. Në anën tjetër, Shyqri Sadiku, kryetari i sindikatës së Trepçës, gjendje në këndërmarje e paraqet mjaft qetësuese. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se ndërmarja po shkon drejt falimentimit.
Kemi ngjesh, kemi rënë me prodhimin krahasim me marr me vitin para prak. Vitet 2016 në 2017, në 6 mujorëshën e pare kemë për me 6.000 tonë ma pak të prodhim të zejës. Definitivisht kjo ka ndikuar negativisht, po besoj nëse vazhdon kjo trend rrëth Trepçës, Trepça shumë shpejt mundet me shku të shkaj dhe në falimentim total.
Ndërko, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se kriza politike afekton ndërmarrjen Trepça dhe pa mundëson zbatimin e dispozitave të ligjit.
Pavarësisht roli që qeveria në këtë rast duhet ketë për Trepçën, ajo çfarë oda ekonomike amerikane gjithmonë ka potencuar shumë të rëndësishme është përfshirjen e kapitalit privat në ndërmarrjen Trepça, meqense kjo në një masë të reduktante pasaj edhe rolin që vetë shteti ka në drejtimin edhe menaxhimin e një ndërmarrje të tillë strategjike për zhvillimin ekonomik të vendit.
Në kohën kur ishte miratuar ligji për Trepçën, udhëhesit e institucioneve të Kosovës ishin shprehur të gatshëm që të përfundohet sa më shpejt çdo procedurë nevojshme që të fillohet me zbatimin e këtij ligji. Ata ishin shprehur optimist se me miratimin e ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t'i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një raport i Komitetit të Helsinkit për vitin e kaluar ka nxjerrë në sipërfaqe rritjen e diskriminimit në Maqedoni në bazë të përkatësisë etnike dhe politike. Raporti u referohet edhe të dhënave të shoqatave tjera jo qeveritare që gjithashtu kërkojnë masa për parandalimin e dukurisë. Diskriminimi më së shumti ka ardhur në shprehje në shëndetësi, në arsim dhe në shërbimet e institucioneve. Këto e konfirmojnë edhe nga qendra për tolerancë ndëretnike dhe shoqata e ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni. Por ata besojnë se ndërimi i pushtetit mund të ndryshojë gjendjen në këtë sferë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Diskriminimet në bazë të përkatësisë etnike dhe politike kanë qenë më të theksuara gjatë vitit e kaluar, bazuar në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit të Maqedonisë. Sipas të dhënave, më së shumti qytetarët janë të diskriminuar në marrëdhëniet e punës, shëndetësi, arsim e deri tek shërbimet e institucioneve. Raporti ka për bazë të dhënat e grumbulluara nga shoqata qytetare dhe institucionet në fushat e diskriminuara për vitin e kaluar. në ngritjen e vetëdijes për ekzistimin e diskriminimit më të zëshmë janë shoqata qytetare. Vlerësojmë se është e nevojshme që të ketë aktivitete në rritje nga institucionet në pjesën e parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi, thuhet ndër të tjera në raportin e Komitetit të Helsinkit. Se prania e diskriminimit ka qenë evidente, flet edhe Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike.
Najgolemата е политичка дискриминација ние имаме во делот на предизборните изборните кампањи. Тука
дискриминимин ме тамав политик не е кеми гјата фушата вез гјадоре. Гјат каса и периуде бëhen e diskriminime të ndryshme, si etiketime, fyërje, kërcënime, e deri tek largimet nga puna apo forma tjera të presionit. E gjithë kjo bëhet e përfitimin e pikave politike. Por besoj se kësaj forme të dhunës i ka ardhur fundi, pasi me nxitje të ndryshme qoftë etnike apo politike nuk arrijën pikat politike, thotë Dimovski, sipas të cilit që të arrijën rezultate të dukshme duhet të ndryshuar, siç thotë, mentaliteti i strukturave të caktuara.
Mora da në se poradoti në mentalni skop në vijetë kuj se diskriminatori.
Vlerësoj se duhet të punohet shumë më tepër në ndryshimin e mentalitetit të atyre që bëjnë diskriminime, qofshin ata politikan apo struktura uthejtëse, nga të cilët edhe bëhen më shumë diskriminime, qofshin ato politike apo etnike. Këtu do të veçoj edhe diskriminimin e theksuar në arsim, i cili vlerësoj se mund të pengohet vetëm nëse zvoglohen kompetencat e kryetarëve të komunave dhe të drejtorëve të shkollave, pasi pikërisht nga ta vinë më shumë diskriminime, thotë Dimovski. Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, thotë se diskriminimi është i vazhdueshëm dhe jo vetëm se nga viti i kaluar. Ai kujton rastin me shoqatën që i takon kuantarët e saj, asnjëherë nuk janë trajtuar për dëmet që kanë pasur nga ishte regjimi komunist.
Është sjellur një ligj në vitin 2002, me të cilin janë zhdëmtuar, një herë u është pranuar statusi dhe mandej janë zhdëmtuar të gjithë ishte burgosurit politik Maqedonës, dhe ato natyrisht, ato që janë gjallë akoma e shfrytëzojnë ato beneficionit e ato ligji dhe pasardhësit e tyre në vi vertikale dy breza. Ne nuk da përshiu ky ligj, pasi u tha se ky ligj është i artuar vetëm për Maqedonasit.
Shpëtim Pollozhanin nga shoqata ishte të burgosërve politik shqiptar, beson se në Maqedoni përfundimisht do të ketë ndryshim në qasjen e klasës politike. Kjo, thot ai, ndoshta është edhe shansi i fundit që vendet të ecën në rrugë të re pa diskriminime të shoqërisë, pasi alternativë tjetër edhe nuk ka sipas tij.
Shpresoj se kjo garnitura re politike e Maqedonasve e ka kuptuar se me metoda të vjetra bizantino-komuniste nuk ecet përpara dhe nuk shkohet në Europë. Shpresoj që të fillohet me zgjidhjen e problemit të ishte burgosëve politik, me zgjidhjen e të themi edhe të statusit të ishte ushtarëve të UÇK-s, pasi edhe ky status ka ngel barras, shpresojmë.
Thotë Pollozhani për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë nxjerrë detaje të reja në lidhje me përpjekjet e kompanisë presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të ndërtuar objektin Trump Tower në Moskë. Projekti, megjithatë, është braktisur për shkaqe biznesore. Për holësit e tjera dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Michael Cohen, avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në deklaratën dhënë për hetuesit e Kongresit ka zbuluar se organizata Trump kishte zhvilluar negociata për ndërtimin e objektit Trump Tower në Moskë, derisa zoti Trump kishte zhvilluar fushat në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2015 dhe në fillim të vitit 2016, kanë raportuar dje mediat amerikane. Sipas agjencisë Associated Press, gazetës New York Times, rrjetit ABC News dhe medjave të tjera që thonë se kanë siguruar kopje të deklaratës dhe e-maila, zoti Cohen, që në atë kohë ishte shefi juristëve në organizatën Trump, në deklaratën e shkruar në dy faqe për Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, tha se marrëveshja kishte arritur në shkallën letra e qëllimit, por përfundimisht ishte braktisur për shkaqe të ndryshme biznesore. Projekti i objektit të Trump Tower në Moskë nuk ishte i ndërlidhur me fushatën presidenciale të zotit të Trump. E kanë cituar mediat avokatin Cohen, por ai tha se personalisht i kishte treguar Trumpit për propozim në 3 raste dhe se Trump në tetor të vitit të 2015 e kishte nënshkruar letrën e qëllimit që nuk është dokument obligues për ndërtimin e një kompleksi të hoteleve. Zoti Cohen tha po ashtu se i ka dërguar email Dmitri Peskovit, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, duke kërkuar ndihmë për këtë marrëveshje bazuar në ndërmjetësuesin rus Felix Sater, i cili ka pretenduar se ka lidhje me Kremlinin, kanë raportuar mediat. Komiteti i inteligjencës së dhomës përfaqësuese është njëri prej disa paneleve të Kongresit Amerikan që zhvillojnë hetime për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 dhe nëse ka pasur koordinim ndërmjet Rusisë dhe fushatës së Trump. Në përgjigje të raporteve për deklaratën e Zotit Cohen, organizata Trump ka konfirmuar se në tetor të vitit 2015 ishte nënshkruar një letër e qëllimit në Moskë me kompaninë Expert Investment për ndërtim të objektit të Trump Tower në Moskë. Kompania tha se ishte tërhequr nga marrëveshja e licencuar për shkak se nuk ishte avancuar në mënyrë të rëndësishme dhe se nuk ishte materializuar trolli dhe financat gjatë negociatave. Ajo tha po ashtu se Trump kur nuk ka paguar kurfar shumë të të hollave që do të ishte pjesë e marrëveshjes. Të jemi të qartë, organizata Trump kur nuk ka pasur pronë të patundshme ose interesa në Rusi, tha kompania. E përditshmja Washington Post ka raportuar së pari më 27 gusht për letrën e qëllimit për ndërtim të objektit Trump Tower. E përditshma tjetër New York Times dje e para raportoi për ndërmjetësuesin Sater, për të cilin thot se duket se ka theksuar në një email se marrveshja për patundshmëri do të mund ta ndihmonte zgjedhjen e Trumpit për president. Djalosh i ynë mund të bëhet president i Shteteve të Bashkuara dhe ne mund ta projektojmë këtë, është cituar Sater se ka shkruar në një email dërguar Zotit Cohen dhe ka shtuar se unë do t'i sjelli të gjithë në ekipin Putin të hyjë në këtë dhe unë do t'a menaxhoj këtë proces. Felix Sater, një imigrant rus, është cituar se ka thënë se ishte i gatshëm për financim të marrëveshjes së Trump Tower me VTB Bank, që është një bankë ruse nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Iran flitet se kanë nisur negociatat për zhbllokimin e rrjetit social Twitter, i cili ka qenë vështirë i qasshëm qysh në vitin 2009. Por pavarësisht ndalesës shtetërore, ai është bërë gjithnjë e më popullor në mesin e iranianëve dhe është përdorur vazhdimisht edhe nga zyrtarët më konservator. Përfshir udhëheqësin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Kronike e korrespondentës së redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari. Zyrtarët e komunikimeve në Iran kanë thënë se kanë nisur negociatat që mund të çojnë në zhbllokimin e Twitterit atje. Rrjeti social në Republikën Islamike është filtruar shumë për të parandaluar qasjen në të, por ai nuk ka mundur të injorohet nga disa zyrtarë të lartë. Twitter nuk ka qenë shumë mjeti i popularizuar social kur është bllokuar në vitin 2009 pas protestave kundër rrisjetjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Atë botë Facebook dhe YouTube janë konsideruar si mjete të zgjedhura për përhapjen e informacioneve dhe videove në lidhje me protestat kombëtare dhe shtypjen e ashpër që i ka pasuar. Twitter është përdorur më shumë jashtë vendit për të shpërndarë ngjarjet e vitit 2009. Megjithatë, pavarësisht pengesave, ajo është bërë gjithnjë e më popullor në mesin e iranianëve, përfshir zyrtarët konservator, të cilët shpesh e cilësojnë si mjet spionimi i perëndimit. Ata e përdorin Twitterin për të arritur të mbështetësit e tyre me deklarata dhe mesazhe dhe për të përhapur propagandë. Javën e kaluar, ministri i komunikimeve Iranit, Javad Azari Jahromi, ka thënë se shërbimi nuk duhet të blokohet tutje. Ndërsa Twitter ka deklaruar se është i gatshëm të negocioj për zgjidhjen e problemeve. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmojë nëse negociatat kanë nisur. Por sidoqoftë jetë janë disa emra të mëdhenj iranian që e kanë përdorur Twitterin gjatë gjithë kohës. Një nga ta është udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cilësuar shpesh nga mbikëqyrësit e medjave si njërin nga armiqt kryesor të internetit. Ai ka llogari në Twitter në disa gjuhë, përfshir anglishten, farsin, arabishten dhe spanjishten. Ekipi i tij medias i aposton rregullisht deklaratat, fjalimet dhe fotografitë. Megjithatë, llogaritë e tij në Twitter nuk ndërveprojnë me përdoruesit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani po ashtu ka llogari në Twitter në gjuhën farsi për audiencën në Iran dhe në gjuhën angleze me gjas për përdoruesit jashtë vendit. Llogaria e tij në farsi ka 514.000 ndjekës, ndërsa në anglisht 685.000 ndjekës. Llogari që i ndjek Rohani përfshin ato të ministrit të jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif, të ish-presidentit të reformator Mohamed Khatami dhe të udhëheqësit suprem Ayatollah Khamenei. Zarif ndërkaq ka llogari në Twitter në gjuhën angleze. Në javët të fundit ai e ka përdorur rrjetin social për të mbrojtur sjelljen e Iranit në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe për të kritikuar komentet e bëra nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ish presidenti reformator Khatami po ashtu ka përdorur shpesh Twitterin për të shpërndar deklaratat dhe fjalimet e tij. Për para zgjedhjeve të vitit 2016 për parlamentin dhe asamblen e ekspertëve, Khatami ka lëshuar një video deklarat në Twitter duke ju bërë thirje mbështetësve të votojnë për kandidat të moderuar. Shahindok Molla Verdi, ndihmëse e posaçme presidentit Rohani për të drejtat e njeriut, është ndër autoritetet e ralla në Iran e cila ndërvepron me përdoruesit në Twitter. Ajo shpesh bën postime për politikat e shtetit, dhe arritjet e grave iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja gjykatës themelore në Prizren, Afërdita Akicaj, tha se po verifikohet situata në lidhje me një qytetar sërb i arrestuar në ndyshimet se ka kryer krime të luftës.
Po, është e vërtet që është arrestuar një person i cili dyshohet për krimet e luftës, mirë po gjykata themelore e Prizrenit është në pritje të verifikimit të të dhënave ndaj personit në fjalë nga ana e policisë së Republikës së Kosovës.
Mediat serbe kanë raportuar se personi i dyshuar është Bogdan Mitrović, 74 vjeç, dhe se ai është arrestuar dje derisa ishte në grupin e serbëve që i vizitonin shtëpitë e tyre në Mushtish të komunës së Suarekës. Gjykata speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz kundër Mitrovićit më 18 korrik për vepër penale, krime lufte kundër popullatës civile. Korea Veriut ka lëshuar mëngjesin e sotëm një raketë mbi Japoninë Veriore. Raketa ka fluturuar mbi ishullin Hokkaido përpara se të binte në det. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se ky është kërcënim i paparë për vendin e tij. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar për të rritur tutje presionin mbi Korenë e Veriut, ka thënë Abe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se të gjitha opsionet janë në tryezë. Ambasadori i Koreas Veriore në Kombe të Bashkuara Han Tae-song e ka mbrojtur veprimin e vendit të tij dhe ka thënë se ai është në përgjigje ndaj stërvitjeve ushtarake që po bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në rajon. Korea Veriut ka kryer disa prova raketore kohëve të fundit, por kjo është hera parë që ajo ka lëshuar mbi Japoni atë që mendohet të jetë një armë balistike. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se BE-ja duhet të kërkojë marrëdhënie më të mira me Moskën, por pa hequr dorë nga vlerat e saj. Nuk ka siguri evropiane në shekujt të ardhshëm pa Rusinë, i tha Juncker bllokut të ambasadoreve në Bruksel. Bashkimi Evropian është 5.5 milion kilometra katror, vetë Rusia është 17.5, shtoj AI. Juncker po ashtu tha se BE-ja duhet të gjejë gjuhë të përbashkët me Rusinë, por pa hequr dorë nga vlerat dhe parimet e saj. Juncker vazhdimisht ka bërë thirrje për përmirësimin e lidhjeve me Moskën, të cilat janë tensionuar pas aneksimit të gadishullit Ukrainës të Krimez nga Rusia në vitin 2014. Zyrtarët afgan bën të ditur se një sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në një bank në qendër të Kabulit, duke vrarë së paku 5 veta dhe plagosur 8 të tjerë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Najib Danish konfirmoi se sulmi ka ndodhur në degën e bankës së Kabulit, e cila ndodhet rreth 500 metra larg ambasadës amerikane. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ai ndodh pak ditë para festës së Bajramit dhe një javë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka paraqitur strategjinë e tij për luftën në Afganistan. Përmbytjet kanë përkeqësuar situatën në qytetin Houston të Teksasit, ku mbi 30.000 njerëz janë detyruar të lënë shtëpitë pas uraganit Harvey. Shira të papar janë duke rënë që tre ditë. Harvey, i cili është shëndruar tani në stuhi tropikale, ka nisur të prek Luizianën. Atje New Orleans, i shkatruar nga uragani Katrina në vitin 2005, është duke u përgatitur për përmbytje. Kryetari i bashkisë Mitch Landry u ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në shtëpi dhe larg rrugëve. Në Houston, shirat kanë arritur mbi 75 cm, ndërsa së paku 3 veta kanë vdekur si pasojë e uraganit. Dy aeroportet kryesore të qytetit janë mbyllur, ashtu si edhe shumica e autostradave, hekurudhave dhe shkollave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcilni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.